Lights, camera, and action!
Halo, selamat datang di podcast Kisah dan Film, dan ini sudah memasuki episode ketiga. Mari berkisah biar film memberikan jawabannya. Kami merupakan sebuah podcast bercerita dan rekomendasi film dari Kota Palembang. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih untuk atensi dan support dari teman cerita semua yang sudah kasih dukungan dan perhatian, serta udah ngirimin ceritanya lewat email maupun direct messages. Pada hakikatnya, semua cerita itu harus mendapatkan tempat untuk didengar. Dan untuk episode kali ini, saya mau mengajak kolaborasi sama teman yang bisa dibilang sudah cukup berpengalaman menjadi seorang food blogger. Who doesn't love food anyway, ya kan? Dan kita bakalan terhubung sebentar lagi sama Dina Oktaviani, dokter gigi, MKes, yang merupakan admin sekaligus founder dari @makanpakereceh.plg. Ini merupakan sebuah akun Instagram yang fokusnya pada food tasting, food reviewing di Kota Palembang. Dan a little bit background about her, gue udah kenal Dina dari sama-sama masih kuliah, dari apa ya, mengawali akun makanpakereceh.plg itu dari kecil banget, dan sampai sekarang udah puluhan ribu followers. Mungkin teman cerita juga pengen dengar cerita dia dari awal sampai sekarang, dan tentunya kita bakalan juga ngobrolin film di episode kali ini.
Halo. Ya ini teman sejawat kita, karena enggak praktek-praktek ya, jadi buat yang lain aja tetap berkarya.
Ya gabut ya, yang penting ada kerjaan aja gitu biar kelihatan sibuk gitu kan. Jadi apa kabarnya sekarang, sehat?
Alhamdulillah ya, sementara masih di rumah aja biar tetap sehat.
Iya, gue kenal dia dari sama-sama masih kuliah, dari mulai akun makan pakai chat.pl itu dari kecil banget sampai sekarang udah 10 ribu followers. Itu lonjakannya. Saya kira-kira udah berapa tahun sih kita, apa, dari awal sampai sekarang itu udah jalan berapa tahun?
Awalnya tuh dari 2015. 2015. Sekarang udah 2020 ya.
Udah 5 tahun jadi ya.
Iya, 5 tahun. Nah, ya kayak gitulah, setiap sejam sekali ada Gojek yang datang.
Luar biasa ya, itu endorse.
Iya.
Jadi akun makanpakereceh.plg ini teman-teman dia udah bikin dari tahun 2015, dan mulai dari kesibukan lu sebagai koas yang lama banget kelarnya itu. Posnya juga sama gitu teman-teman. Itu suka menjadi anak kedokteran gigi pada masanya. Awalnya bisa bikin pakereceh.plg itu sebenarnya proyek iseng. Proyek gabut atau apa sih sebenarnya tiba-tiba bisa muncul aja keidean?
Ya awalnya kan iseng memang, karena lo tau sendiri kan, gue tuh iseng motoin makanan dari dulu, memang udah iseng kan, zaman-zaman pet itu lo. Jadi pas di handphone banyak banget foto makanan, memorinya penuh, mau dihapusin kan sayang ya gitu. Udah dipindahin aja ke Instagram buat akun baru gitu, buat akun baru. Waktu itu masih booming, belum terlalu booming kayak sekarang ya, akun-akun makanan atau rekomendasi makanan kayak foodies itu belum terlalu booming. Jadi sempat mikirnya, karena yang gue jajan, gue makan itu rata-rata harganya murah-murah karena zaman anak kosan kan. Jadi mikirnya, oh ini belinya kan pakai receh-receh gitu ya, duit 1.000, 2.000, kadang 5.000. Kita buat aja akunnya, ternyata akun makan pakai receh itu udah ada di Bandung. Based on Bandung. Nah, karena gue di Palembang dan gue merasa tidak apa mengcopy paste gitu ya, buat aja di Palembang, toh beda namanya kan, dan apa rekomendasinya juga beda. Ini kan yang di Palembang, jadi buat deh makan pakai receh di Palembang. Gitu.
Sampai akhirnya bisa jadi sekian puluh ribu.
Sekarang 45.200 mau berapa itu?
Itu sebenarnya akun food blog, foodies, atau review, atau apa sih, bisa kasih insight sedikit gak?
Kalau gue tuh sempat punya blognya juga, cuman gak keurus lagi gitu sekarang. Lebih fokus ke Instagram aja, karena beberapa penguser Instagram juga nggak terlalu sering baca di blog gitu.
Orang ya, buka informasi ya beberapa detik itu udah harus pengen tahu isinya tuh apa. Males kalau baca tulisan panjang banget.
Beberapa review, beberapa juga kayak kita bantu promosi gitu, kayak misalnya ada food festival gitu, kita ngasih orang tahu dulu. Jadi orang tuh harus tahu dulu di sini bakal ada ini, baru setelah acaranya terselenggara kita datengin, kita review beberapa yang jualan di situ gitu. Jadi lebih ke informasi sih, orang yang follow pasti nyari info tentang makanan gitu. Dan itu katanya sih, kalau kata yang follower banyak DM itu membantu banget orang yang dari luar kota.
Oh,
kalau mau makan apa, ngecek di situ.
Selama ini ngerjain akun itu sendirian atau ada partner atau ada tim?
Partnernya cuman satu. Dari sejak sebelum nikah masih menjadi pacar sampai udah jadi suami.
Untung dia memahami sekali.
Kalau dulu sempet ribut juga, jadi setiap mau makan tunggu dulu gitu kan. foto dulu, dia sempet ribut dulu.
Jangan-jangan kalau sekarang justru dia yang ngingetin, ini udah difoto belum?
Tentu saja, kalau sekarang ngingetin, ini mau difoto dulu nggak? Ini mau divideoin dulu nggak?
Gue inget banget dulu, lu pakai mobile phone sih untuk foto ya. Sampai tidak pakai professional camera. Ngumpulin modal-modal dan properti itu murni dari hasil kerjasama atau endorsement, atau ada juga nih pakai kocek pribadi, atau modal awalnya emang pakai kocek pribadi dulu deh.
Jujur ya, kalau gue ngasih rate itu, kita ngasih rate setelah follower tuh udah nyampe ribuan. Mungkin pertama kali ngasih rate tuh pas follower kayak 8.000 ya. Itu pun masih mikir, aduh kasihan kita bonusin aja postingan gitu. Kayak gitu, jadi pas udah 10.000 baru kita serius ngasih rate, karena kita juga nganggapnya profesional kan. Mereka ngasih produk, kita fotoin, kita bantu review, kita bikinin caption. Dan kita juga punya engagement sama follower gitu. Maksudnya kita followernya semua organik, gak ada yang beli. Jadi manusia semua benar-benar yang follow tuh. Jadi dari rate itu kita sedikit-sedikit bisa ngumpulin kan, ada lah. Jadi dari sedikit-sedikit, nah itu kita kumpulin terus dibeliin properti, terus dibeliin apa benda-benda background kayak gitu kan. Kita juga belajar ala bisa karena biasa. Udah gitu sampai ikut webinar kelas online-nya, jadi benar-benar kita juga nggak main-main. Kita punya tarif tapi kita juga bisa ngasih servis yang bagus gitu loh,
ada kualitas lah ya. Nah, gimana caranya buat nemuin ide buat konten, terus juga buat postingan, dan juga untuk pleasing klien lah istilahnya, biar klien juga senang sama konten yang kita posting, hasil cepretan kita bagus gitu. Itu dapat idenya dari mana aja sih biar tetap relevan aja gitu?
Jadi harus banyak-banyak follow akun yang lain juga. Jadi dari luar kota, itu kan banyak-banyak foodies ya dari luar kota, dari luar negeri. Dari Pinterest juga kita cari sumbernya. Jadi kayak food fotografi itu banyak banget. Luar negeri ada daun maple, di sini kita pakai daun ilalang.
Ya tapi memang kalau hasil fotonya estetik, why not gitu kan?
Iya. Nah, itu sekarang juga kan banyak banget settingan preset ya.
Itu lebih membantu lagi.
Ya, itu bantu banget. Jadi dari handphone aja kita udah bisa foto yang bagus, asal dia nggak ngeblur, cahayanya cukup. Handphone sekarang udah bisa dipakai buat macem-macem gitu.
Nah, konten yang paling banyak ini kan dari Instagram kamu, itu dari Hyundai bisa ke restoran langsung, bisa terima paper code juga dikirimin, kayak barusan ada ojek online yang datang. Lebih suka yang mana? Datengin langsung atau testing di rumah aja deh?
Sebenarnya lebih enak datang ke restonya langsung ya. Jadi kita benar-benar foto di sana dengan makanan yang emang disajikan benar-benar di sana gitu. Dan itu tempatnya juga kita bisa story-in, jadi orang nggak nyasar kalau misalnya mau nyari tempatnya, lokasinya. Begitu kita nggak capek-capek cuci yep. foto properti, beres-beres, nyiapin kayak gitu. Cuman ya effortnya berarti kita harus ngeluangin waktu. Kayak gitu foto, food testing itu bisa sampai 3-4 jam lah.
Wow, itu satu kali food testing gitu, itu satu konten.
Iya, gitu ya. Satu Ya, sekali datang itu pun kalau misalnya makanannya sedikit ya, di bawah 5 menu gitu.
Kalau banyak?
Kalau banyak pun bisa sampai 6 jaman. Jadi, dari makan siang sampai makan malam itu di situ.
Pas nge-review atau nyobain makanan, kadang-kadang ada aja yang nggak sesuai ekspektasi. Itu ngasih masukan nggak ke klien?
Oh, tentu, tentu. Kita ngasih masukan kayak misalnya, kok pempenya bau amis, kok udangnya nggak seger, atau kok udah asem gitu. Jadi mereka bisa
cek.
Apa namanya, ngecek-cek and recheck. Jadi kayak kemarin tuh ada yang ngirim susu kurma. Kan yeah. lagi banyak yang jualan ya. Susu kurma itu dia nyampe ke gua tuh udah asem deh gitu. Begitu dikulkasin, okelah kulkasin dulu ya. Besoknya udah pisah gitu dia, antara susu sama apanya gitu lah ya. Pokoknya udah pisah, udah kayak yogurt lah. Itu setelah ditanya-tanya, karena kurirnya gak langsung nganter, ngider dulu gitu. Jadi kan susu kurma itu harusnya 30 menit sampai 1 jam di suhu luar, apalagi yang panas kan. Lewat dari 1 jam di suhu panas atau suhu luar, dia udah mulai jelek kualitasnya. Jadi gara-gara itu pas nyampe ke gua udah asem.
Nah ini misalkan gini, ada sesuatu yang kurang nyaman, terus lu harus posting. Ada beban moral gak yang kamu rasain setiap kali posting sesuatu?
Ada, kayak kemarin dong. Jadi kan kemarin kan masa-masa pas awal mula corona muncul di Palembang, itu langsung sepi kan Palembang, bener-bener nggak ada yang keluar ada segala macam. Sekitar 2 minggu dari situ ada resto yang mau buka. Gue udah pernah foto sebelum corona datang situ ya, maksudnya corona marak muncul di Palembang itu fotonya sebelum jauh itu, tapi dia minta postingnya setelah ada. Jadi oke lah gue posting karena dia udah bayar sebelumnya, udah bayar dari buka kan, udah lunas segala macam, paid itu udah dibayar. Yang komen tuh sampai ngomong kayak gini, nyaranin makan di luar di saat begini, are you insane? Gue digituin sama yang komen.
Resto itu belum kerjasama dengan aplikasi online gitu?
Udah, jadi mereka cuma mau mereka kayak ini, mereka minta buat di post untuk ngasih tahu kalau misalnya mereka udah ada di GoFood dan mereka tetap buka kalau misalnya mau makan dine in.
Oh, berarti netizennya yang kurang pintar sebenarnya.
Iya, netizennya.
Ya sama kayak gua, waktu itu gua sempet juga promosi suatu bioskop, tapi gue ngomong sama kliennya, bisa nggak nanti di hold dulu sampai corona pandemi selesai? Karena gue juga ada beban moral untuk nyuruh orang ke bioskop gitu kan. Ada pengalaman yang lucu atau ngeselin nggak selama kerja dengan klien?
Ada, jadi ya lucu sih ya. Mungkin mereka nggak tahu atau mereka mungkin baru ya, baru jualan, pengen nyoba ke Anderson. Jadi mereka kadang nanya, kak kalau kak aku kirim makanan, kakak promosi, kakak posting ya gitu. Tanpa perkenalan, tanpa cerita dulu atau apa, tiba-tiba nge-DM kayak gitu. Terus yang kemarin lagi lebih lucu lagi, kak itu foto kakak di feeds itu beneran foto kakak bukan gitu ya.
Wow.
Terus ada lagi barusan tadi nge-DM juga, ini kak pakai ini kak aku mau promo ya, terus kan gue kasih red ya. Setidaknya itu buat filter gitu. Kalau misalnya emang mereka serius, pasti mereka ngebudgetin buat promosi kan. Terus dia balas gini, ini pasti ada yang pesen nggak ya kak?
Oh my god, ya kita nggak tahu dong.
Iya makanya aku krik 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 gitu. Terus yang lebih lucunya lagi, kadang pernah ada yang ngirim itu produk dia. Dia kirim, terus dia nggak bayar ininya apa, gojeknya, jadi gue yang bayar.
Waduh, mungkin dia hilaf ya, dia lupa mungkin ya.
Makanya kadang suka lucu-lucu. Yang lebih lucunya lagi, kadang kalau misalnya kita ketemu sama teman-teman yang lain itu ya, teman-teman foodies yang lain itu saling sharing juga,
sharing ada cerita lucu ya, lah dengan klien masing-masing.
Terus kalau yang asiknya sih pernah sampai diundang jalan-jalan gara-gara jadi foodies.
Ketemu siapa aja tuh?
Lo pasti kaget kalau gue ngomongin satu-satu, gue mention satu-satu. Gue ketemu sama Ibu Sri Mulyani, sama Nicola Saputra, Dian Sastro, Hana Rai.
Gitu ya. Nah, ini gini, menurut lo kerjaan kayak begini di dunia social media, itu worth it gak? Gimana caranya supaya kita yang punya akun kecil-kecil ini bisa sampai sabar dan berhasil di titik lo sekarang?
Jadi kayak gini, kalau gue ngerjainnya dulu adalah dengan nothing tulus. Jadi gue ngerjainnya dengan nothing tulus, nggak ngarep apa-apa dulu, dan tetap buat konten gitu kan. Karena emang udah ada kontennya, tinggal di post kalau dulu itu kan. Nah begitu ada yang post, gue ngepost makanan, mereka nanya ini harganya berapa, belinya di mana, udah gitu jam bukanya kapan, sekalian aja gue buatin caption informasinya. Dan begitu ada apa caption, jadi orang makin banyak yang follow tuh, makin aja makin banyak yang follow karena mereka merasa akun ini informatif gitu. Dan yeah, gue juga nothing tulus ya, yang mau follow bagus, nggak mau follow juga nggak apa-apa dulu itu.
Jalan.
Makin kesini ternyata semakin banyak yang ngikut, semakin banyak yang ngomongin kita di luar gitu. Lo kalau misalnya mau apa jualan iklan ke makan pakai receh aja, itu banyak lo yang beli atau efeknya bagus gitu. Orang kan wording mouth to mouth ya, jadi kita dikenal bagus udah gitu, dari situ kita bisa ngasilin sesuatu karena kita juga memberikan sesuatu sama orang lain gitu.
Ya kalau lo mungkin menggunakan makanan sebagai medium untuk usaha dan juga sisi kreatif lah gitu. Di kami dari podcast Kisah dan Film itu menjalankan film sebagai media untuk menjalankan cerita-cerita dari film tersebut, dan berangkat dari situ semua cerita itu pasti ada benang merahnya lah, karena film juga biasanya diambil itu inspirasinya dari kejadian sehari-hari. Kalau bertanya tentang film favorit gue tentang kuliner, itu kira-kira film apa yang gue suka?
Terakhir sih ya, yang gue tuh senang banget nontonnya adalah Aruna dan Lidahnya.
Gue tahu banget tuh.
Itu cut Indonesia banget itu di situ. Dia tunjukin semua makanan-makanan yang bahkan gue juga belum pernah cicip gitu.
Benar-benar ada resep-resep kan menggunakan bahan-bahan yang kita aja bikin bengong loh. Ternyata bisa dibikin begini gitu ya.
Sinemanya bagus, udah gitu tone filmnya bagus, pemainnya bagus.
Itu sebenarnya sebuah film yang diangkat dari sebuah buku karya Laksmi Pamuncak, itu dibintangi oleh Nicola Saputra sebagai seorang koki di situ.
Dan itu kalau yang dulu Tabula Rasa ya.
Oh iya, Tabula Rasa. Ingat banget Tabula Rasa itu diperanin sama aktor baru ya. Dia dari yang menceritakan dia hijrah dari Papua ke Jakarta ya. Nah, di situ
tentang nasi Padang, oh enak banget emang.
Killer sejadi-jadinya. Pulang dari nonton Tabula Rasa, gua makan nasi Padang.
Gitu tuh dipengaruhi sama makanan. Dan kalau misalnya ngomongin film, pasti ada adegan makannya, ada adegan dapurnya, ya, ada adegan ngobrol di meja makan gitu.
Terutama tantangannya ketika membuat suatu film tentang kuliner ya, adalah bagaimana memvisualisasikan sesuatu yang nggak bisa kita cium baunya dan nggak bisa kita rasanya itu, tapi bisa menggugah selera dengan tampilannya gitu.
Betul.
Dian Sastro sebagai karakter Aruna di film Aruna dan Lidahnya ini itu khas cewek-cewek Jakarta modern. Pinter,
baik,
independen gitu kan, yang kayak ngapain sih nanyain cowok gue siapa gitu kan, bla gitu. Dia bisa mandiri, dia bisa semuanya sendiri gitu. Terus ada chef yang bisa dibilang perlente, slow gitu ya, Nicola Saputra di sini. Tapi gue ngiranya pada awalnya mungkin bakal jadi pasangan yang gimana gitu ya, antara Aruna dan Bono ini. Tapi chemistry itu gak bisa dibohongin. Dialog sedemikian natural antara seorang Nicholas Saputra dengan Dian Sastro di film itu chemistry kayak puluhan tahun temenan, gak bisa dibohongin, kebawa.
Iya, bener. Iya, itu ketahuan banget. Jadi kok bisa ya mereka bikin kayak gitu bondingnya, ya ampun. Itu emang ngalir sendiri. Jadi kayaknya semua dialognya itu benar-benar bukan dialog skenario, dialog dari ya kehidupan sehari-hari itu. Hebatnya sih gitu. Kalau misalnya aktornya udah senior ya.
Ya, udah. Apalagi punya chemistry dari awal. Kalau film dari luar ada yang lu suka?
Banyak sih. Cuman yang gue ingat banget itu film Burned.
Oh, Burned.
Yang Bradley Cooper.
Iya, iya, iya. Dia jadi chef ya di situ.
Iya, karena perjuangan dia buat dapetin 5 star Michelin.
Ya, Michelin star.
Dan dia tuh dari yang dia dihukum ya. Dia dihukum kalau nggak salah waktu itu bikin salah gitu sama chef senior dia, dan dia dihukum buat bukain kerang kalau nggak salah sampai berapa ratus kilo gitu. Dan dia tuh dijalanin banget. Dari situ selesainya dia hukuman itu, dia mulai lagi buka resto dari awal. Sampai dia bisa ngundang Michelin, itu bagus sih, keren.
Iya, yang gue suka dari film Bird itu dia memanfaatkan pressure point dari manusia. Ada titik di mana orang merasa, udah that's it, gue gak bakalan bisa, gue mau nyerah gitu. Dan disitu dimanfaatkan sebagai angle yang bagus untuk menajamkan konflik dan justru mengubah jalan cerita lebih seru lagi. Itu yang kerasa banget film Bird itu sendiri, selain sinematografi dan selain kehebatan dari seorang Bradley Cooper di film itu. Kalau Julie and Julia lu suka juga?
Iya. Jadi setiap dia bikin resep baru. Cuman kalau itu lebih kayak ke drama banget ya, gitu. Jadi dia kayak
si yang enggak suka sama Meryl Streep gitu kan.
Film lama kan itu tuh.
Effortless banget dia di film itu kayak. Ya, kalau enggak bisa masak santai aja, pasti bisa di satu titik kok gitu kan si Meryl Streep. Sedangkan Adams sebagai Julie itu obsesi banget bisa menaklukkan resep-resep yang dibikin sama Julia Child.
Iya, kayak mungkin Meryl Streep tuh kayak ibu Siska lah ya. Semua yang dipegang bisa jadi masakan gitu. Okay. Sementara kita
Julie. Thank you Dina udah meluangkan waktunya bersama. We're looking forward in the near future. Mungkin kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Iya.
Kita bahas makanan.
Sukses untuk makan pakai receh.plg-nya.
Thank you. Sukses juga buat Kisah dan Film. Terima kasih sudah meramaikan jagat Instagram dengan review film-filmnya.
Ya, semoga nanti bisa konsisten ya.
Semangat, semangat, semangat.
Gini nih kalau udah ngobrol sama teman sendiri, jadi lupa waktu. Gak kerasa ini tiba-tiba udah jam segini aja dan waktunya kita untuk perpisahan dulu. Tapi tenang, nanti di episode mendatang, episode keempat, kita kembali lagi dalam format yang sama seperti sebelumnya. Kita bakal bahas cerita dari para pendengar sekalian yang boleh banget kalau mau berbagi apapun itu, yang lucu, yang seru, yang serem, atau mungkin yang menguras air mata, itu boleh banget untuk di-sharing. Langsung DM di @kisahdanfilm di Instagram atau pakai email juga boleh di gagasanfilm@gmail.com. Kita bakalan ketemu lagi di episode mendatang di Kisah dan Film tentunya. Sebuah podcast untuk tutur cerita dan rekomendasi. Terima kasih kamu udah ngedengerin podcast dari kami, Kisah dan Film. Kisah dan Film merupakan podcast mingguan yang rilis setiap hari Senin dengan cerita pilihan dan rekomendasi film yang berbeda setiap minggunya. Kamu juga bisa berkolaborasi dengan mengirimkan pesan ke email kami di gagasanfilm@gmail.com atau temukan kami di Instagram di @kisahdanfilm. Kisah dan Film, mari berkisah biar film berikan jawabannya. Available on Apple Podcasts, Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, and Breaker.